é a única parroquia que non ten o campo da festa, o lado o pé da iglesia, non? Desta forma conseguiuse xa a través do Banco de Terras de Galicia esta parcela de casi 5.000 metros cuadrados que xa se pon a disposición do concello, e agora temos xa o proxecto de acondicionamento en dúas zonas con un orzamento no cual vai a participar de forma importante a GADER, financiando o 84% da inversión que se faga aquí. É unha inversión en torno a cento e pico mil euros, distribuído en dúas zonas, hormigonando unha parte e a outra parte deixando a conxabre. De tal maneira que por fin se conseguiría unha bella demanda de Nemenzo.